Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Dakle, ne prizivamo kišu, ne posle ovolikih padavina i kiša i subote koja je u svim delovima padala. Je li neko bio neko putovao? Gde si bio?
U Loznici.
Kako je bilo u Loznici?
Bilo je lepo u petak, u subotu je cijela pala kiša.
Eto, nećemo ponovo, nećemo. Ali moramo kišu danas.
Drina mirna.
Mirna je.
Da,
za sad.
Jesi imao kišobran?
A stvarno je nosiš kišobran?
Redko, uvijek zaboravim.
I uvijek potisneš?
Uvijek.
I potisneš?
Nikad.
Aha,
a ti uvijek uz gorbi.
Ali ga raširiš?
Pa,
raširiš ga ponekad. Ja zaboravim kišobran kad pada kiša.
Ja volim, ali ne volim one na sklapanje. Ja volim one velike.
Ali taj na sklapanje nije napravljen na današnji dan 1715. Nego je... Obično. A jeste na sklapanje.
Jeste, tome je što ospa, da. Dakle, 4. maja 1715. u francuskim manufakturama izrađen je prvi kišobran na sklapanje.
A mi idemo na nešto mnogo komplikovanije.
Na što, na kišobran bez sklapanja? Aha.
Da, to može nabirbati.
3 puta 3.
Ajde.
Vesti.
Ajde ti.
Dakle, nije pas koji je voleo vozove, nego mirotvorac koji je voleo ratove.
James Fallon, neurolog, dobio zadatak da ispita snimak moždanih aktivnosti mozga za koji mu je rečeno da pripada psihopatološki ubici.
To.
Zadatak izvršio vrlo predano i pedantno i utvrdio nizak nivo aktivnosti u oblasti povezanim sa samokontrolom, empatijom i moralom.
A onda, šok, pregledao je snimak sopstvenog mozga.
Posle serije testova
otkrio je gomilu genetskih varijanti povezanih sa nasiljem i niskim nivom empatije, a povrh svega i kockicu koja je komplementirala mozaik njegove ličnosti u njegovom porodičnom stablu sakrilo čak 7 ubica. A sve ovo je dovelo do toga da se i sam suoči sa sobom i prizna da je u stvari agresivan i obsesivno takmičarski nastroj.
Da. Tačno je da je neko ko se bavi istraživanjem, vodi me prstom, pokazuj, samo ne vidim ništa od tvog prsta. Dakle, tačno je da neko ko se bavi istraživanjem i suzbijanjem
zločina
sa ove strane zakona lako mogu da sklizni na drugu mračnu stranu.
Adrian Rain, kriminolog sa Univerziteta Pensilvanije, je utvrdio da to zavisi od odnosa prema pojedincu u najranijem detinjstvu. Drugim rečima, i on je, pošto je snimak njegovog mozga pokazivao sliku mozga serijskog ubice, mogao da to i postane samo da je bio zlostavljan ili zanemaren u detinjstvu.
Ajde, Nina.
Sa druge strane, postavlja se pitanje da li neko ko nema genetske predispozicije za nasilje postane takav igrajući nasilne pucačke videoigrice.
Odgovor. Verovali ili ne?
Ne. Igrajući igrice koje oživljavaju horor scene iz rata, ljudi u stvari, vi kako je mirotvorac čovjek. U stvari većinu je li tako miran? Nije miran.
Kao bubica.
Zadovoljavaju svoju strast za militarizmom, a usput produbljuju svoje poimanje razlika između strahota rata i plodova mira.
U stvari, takve ljude najbolje opisuje rečenica da su militaristi koji se bore za mir.
Sva istraživanja do sada su pokazala da igranje igrica punih nasilja ne čini ljude nasilnima, ali se još niko nije zapitao da li na taj način može da se pomogne ljudima da se oslobode svojih ratobornih nagona.
Možda je zaista vreme da se malo modifikuje poznata maksima i da danas glasi: ako želimo mir, moramo se pripremiti za ratne igrice. Teška tema.
Jednom je, moram da kažem, pre mnogo godina, kad si ti bio mali, da kažemo kako se ljudi zovu, Ninu smo već zvali, pa će Nina biti sa nama, nadamo se i u buduće. Tu su Nikola Lukić, programer, i Ljubica Garić, PR,
Mad Head
Games.
Luda glava.
I Nikita je onako usput.
Da, i Nikitu smo, nismo zvali, on se sam
pokupili.
Zviždić, možete
Nikita nas je sve spojio.
Jesi ti, ili bi mogo da odzviždiš neku svoju numeru? Koja inače pokriva igrice. Shvatili su naši slušalci, ćemo danas da govorimo o igricama Kombinatora. Vratimo se tvojim godinama. Da. Kad si ti bio mali, gledao si Moćne rendžere.
Jesam.
Da? I
jest,
to je bilo
to je
puno,
serija,
puno pucanje, puno agresije. Jest. Ja se sećam, pošto dugo pamtim, da sam tad u jednoj emisiji pitala profesora Ivana Ivića, koji je autoritet u psihologiji bio i ostao, da li da jednom takvom dečaku kao što si ti bio dozvoljen da igre i odnosno da gleda Moćne rendžere, očekujući da će, i ti si isto,
da, isto, da.
I očekivala sam da će čovjek preko radija da kaže ne, ni slučajno. Onda je čovjek rekao da kroz tu njihovu agresivnost se u stvari deca oslobađaju agresivnosti, i to je, pretpostavljam, nešto što bi moglo da bude, da važi i za ovo. Ti sebe predstavljaš kao pacifistu, a igraš...
Ja sam lud za Wolfensteinom i za Call of Duty.
A ti ne igraš igrati?
Samo Sims, to sam baš sad pričala.
Da. I deluje
Sims
šta?
Također može da bude jako agresivan.
Da ćete da pobijete cijelu porodicu.
Joj.
Nemojmo
pretjerivati. I onda znamo, pa vidiš to, a ti znaš da može, ti znaš, pa kad praviš, ali vidiš da sad znaju ljudi.
Pa da.
Idemo na asocijacije.
3 puta 3
asocijacije.
Asocijacije.
Evo ti ga sad. E, čekaj. Malo da ga napunim metkovima. Tako ti treba. Ti ćeš da kradeš moja kola, jeli? Ko ti rekao to? Ovo ti je zato što nisi dobar. Si čuo? Ja glavni mafijaš u gradu. Ovo budalo. O, ljudi moji, šta se događa? Jeli, kud bežite vi svi? Alo? Šta se događa ovdje? Kuze žite! E, evo je milicija. Milicijo, dođi da se okupaš! Hoćeš sudar, a? Evo ti sudar! Ne! Policijo, oprosti mi! Čekaj, mora, bežim.
Ovako izgleda u našem...
Da, policiju ćemo sigurno oprostiti. Ovo je glas Bogdana Lalovića, poznatijeg pod pseudonimom Serbian BL. U stvari Serbian BL Games, i ovo je jedan gameplay koji se odnosi na Grand Theft Auto, i on vrlo redovno snima svoje igranje.
A ko
igranje
igra, ko su posetioci?
Ne bih umeo te odgovorim, ali bukvalno, ali ovaj, pa znam, zato što ovaj omladinac koji će nam objasniti u delu,
sledećem,
da, u delu koji se zove Znam, je fan ovog prethodnog, tako da
baš me interesuje od koga je naučio. Da. Dragane, daj nam Znam, pa idemo na Znam. Prosto.
Znam! Pa najviše volim od pucačina Wolfenstein, onda Call of Duty, Grand Theft Auto, Left 4 Dead i Counter Strike. Zato što su zabavne. U njima je zabavno što možeš da pucaš ljudima, što možeš da učestvuješ u ratu, a u Grand Theft Auto imaš neke misije u kojima koristiš puške. I sasvim je drugčije od ovih ostalih. Osjećam se kao heroj kad pucam, jer onda mogu da upucam loše ljude. Ja sam ratoboran inače. Ja se bijem s drugarima kada oni mene napadnu prvi. Ja znam ko je dobar, tako što onaj ko prvi napadne, on je loš. I, I onaj ko objavi rat, on je loš, onaj ko se brani je dobar. Ima i neki koji su bolji od pucačina. Minecraft. Pa u igricama može da bude i zabavno oba, i da pucaš i da gradiš, zato što za Minecraft postoje modovi koji mogu da ti dodaju neke puške. I bazuke i tako sporiš lepo i korisno. Pa ja kad pucam ili kad god igram kompjuter, ja sam uvek tamo u kompjuteru. Ja nikad nisam ovdje kod nas. Ne čujem ništa oko sebe. Stavim slušalice, snimam za YouTube i to. To je to. Pa kad prekinem pucačinu, osjećam se ko da sam bio na ivici da dohvatim vrh i onda odjednom spadnem. Sve moram iz početka.
Da, ko je razumeo, u zavisnosti od toga koliko ima godina u životu.
Koje
se radi, koje su nove, koje su stare. Dakle, imamo mladi ljudi koji većinom, osim Nine, a Nine nam je posmatrač danas, delegacija je jedna misija, jel, posmatračka, pa se uključila da vidi kako mi to radimo. Što da ne, koje si ti godište?
98.
Eto, zašto ne bi neko koja 98. godište bio u posmatračkoj emisiji, a mi smo program za mlade, ili tako?
Pokušam se svetim gde smo bili.
Ili ti igraš igrice?
Igram. Sad ne stižem mnogo od posla, ali inače igram, da, u slobodno vreme.
Čoveče, igraš, sanjaš, programiraš.
Sanjam, da. Pa da sanjam.
Pa jel ti jedeš pasulj kad ga skuvaš za ručak porodici? Ti najmanje pojedeš, priznaj.
Pa najmanje.
Pa to ti je to.
Dobro, ali nije to, to je na nivou, ne znam. Radiš igraš ono što ti programiraš ili...
Joj, to na poslu, okvir posla. Posle toga, kad dođem kući, više nešto drugo. Mada... Ne stižem uopšte sad toliko, ali eto, najviše igram sad Mortal Kombat. Naprimjer, Mortal Kombat važi za jednu od najnasilnijih igara svih vremena i tako je i došla do popularnosti i do postale poznata i svi su počeli da igrati zato što je bila brutalna. Znači, po tome je bila najpoznatija kao brutalna igra.
Ta brutalnost je i svi devojke tako.
Ja igram eto sa devojkom to.
Aha.
To je vrlo zanimljivo.
U kancelari imamo izvesnu Petru koja je najveća gamerka među gamerima ikada i koji ih sve praši u Mortal Kombatu. Ali ne bih se nekako, okej, složila bi se da privlačnost igre jeste, da kažem, u toj nekoj ono brutalnosti.
Tako je.
Ali bih isto tako ono htjela da navedem da te igre ono mnogo... zahtevaju od osobe koja igra da bude ono mnogo aktivna, da brzo misli, mislim, da ono razvija određene ono kognitivne sposobnosti i zahteva brzu akciju, mislim, poboljšavaš ono kao svoje
veštine. To Nikita dobro zna, ti moraš da daš neku boju tome. Jedno je što se programira, ti dodaješ i efekte, jel?
Pa da, moj posao je taj da kada oni to sve isprogramiraju, ja dođem tu i dodam novu dimenziju svemu tome zvučnu, koja zapravo u stvari, da kažem, dopunjava čitav taj aspekt i svet.
Ako te ne uplaši dovoljna slika, tu je Nikita.
Šta znači biti talentovan za pravljanje muzičke podloge za igru?
Pa, slično je kao i sa filmom, ali malo drugačiji je pristup, jer vi kada radite muziku za film, film je linearni medij. Film, znači, ima scenu od recimo 10 minuta koja se dešava u tom određenom vremenskom periodu. I sad, vi ćete da odgledate tu scenu filma i da je premotate unazad i pustite iz početka i sve će isto da se desi ponovo u filmu. Zato je film linearan. Video igra je nelinearna jer svi događaji zavise, ukoliko je tako isprogramirano, zavise od postupaka igrača. I onda vi morate unapred da razmišljate kao kompozitor i kao dizajner zvuka šta će igrač da uradi. Recimo desi situacija, vi uđete u tamnicu, otvorite vrata, može da se desi ništa i muzika shodno tome neće raditi.
Aj, stani, ispričaj se sam sve. Već smo došli na kraj emisije, stani, moramo za
tvojena. Ili priča još 40-ak minuta.
Pa, recimo.
Pa da, onda, hoćemo da li mišljamo vest? Neće.
Pa, ne znam što ti kažeš.
Ajde, ovo je zanimljivo.
Ali zanimljive su, to je problem.
Druga vest.
3 puta 3.
Ne zove se druga vest, zove se isto vest, ali...
Vesti.
Zove se čitanje misli.
Ajde, Nina.
Kao metod koji porota koristi da bi donela presudu.
Naučna fantastika?
Pa možda više nije.
Dakle, čitamo sećanje optuženo kao otvorenu knjigu, pa čak i nameru da počeli zločin.
Je li namera zločin?
I eto posla za pravna znanja i zakone koji počivaju i na poznavanju neuronauka.
Nešto kao neuropravo.
Pošto sve više znamo o ljudskom mozgu, logično je da ta znanja budu primenjena i u pravnim naukama.
A jedna od najkonzervativnijih je njihova primjena u sudnici kroz čitanje misli i otkrivanje mentalnih slika.
Odnosno, jedna od najkontroverznijih je čitanje mentalnih slika, ali može da bude i konzervativnije. Vidiš, da u tom čitanju nije
nesvesno, lepo. Da. U Meksiku, na primjer, postoje indicija da se upravo te metode koriste u detektovanju da li neko laže ili ne.
Dakle, poligraf je prevaziđen.
Danas se koriste elektroencefalografija, funkcionalna magnetna rezonanca i slična naučna dostignuća da bi se došlo do istine krivije. Nije kriv.
Eto nauka o mozgu u nauci o krivici. Hoće li pomoći?
Hoće li biti zloupotrebljena kao i mnoga velika otkrića koji se čovjek dočepao?
Vrli novi svet, što bi rekao Huxley. Aldous Huxley.
Asocijacija. Ja sad sve unaprijed.
3x3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Ti sad spavaš. Tvoj sklad će teški.
Pa vidiš da ne spavam.
Tvoj sklad će teški. Ti spavaš.
Slušaj, ne uči se hipnoza zbog tog. Hipnoza treba da promijeni svijet. Kad čovjek ostvari vlast nad samim sobom, pomoću svjesne autosugestije, razumiješ?
3x3.
Znam!
Dakle, pomenuli smo Huxleya, književnost, vrhunska književnost. Mnogi psiholozi se neće složiti, ali mnogi kažu da je psihologija u stvari izrodila se iz dobre književnosti. Pa ćemo da pitamo Mirka Mitrovića, transakcionog terapeuta. Je se tako kaže, Mirko?
Da.
Da li se slažete sa idejom da je dobra književnost rodila psihologiju, psihoterapiju, u smislu toka svesti, čitanja misli i tako dalje?
Pa da, moje lično iskustvo je upravo tako, pošto ja mnogo volim Dostojevskog.
Eto ga,
njega smatram jednog od najvećih psihologa, poznavaca ljudske psihologije.
Da. Pozvali smo vas jer ste transakcioni znalac, odnosno znalac transakcione terapije, da nam kažete koliko je u stvari terapeut bio on neko ko hipnotiše čoveka ili ne, u stvari u mogućnosti da izvadi iz čoveka samog ono što je negde zaturio, kao što kažu da se čitaju misli na daljinu, na blizinu ili kako već. Šta tu radi nauka kojom se vi bavite?
Pa ta nauka uglavnom analizira i bavi se ljudskim uverenjima. Svako ponašanje je deo, odnosno posljedica određene logike kojom se ljudi vode, a bez obzira da li je to ponašanje nelogično, neracionalno ili destruktivno. A ta logika nije ništa drugo nego splet naših uverenja o sebi, o drugima i svetu. Pa sad, na primjer, ako je neko imao harmonično detinjstvo, on je pokupio to uverenje da je on ok, da su ljudi ok, da je život ponekad prijatan, ponekad nije, ali da je i život ok. I kao takav uverenje su najbolja zaštita od nekih destruktivnih sadržaja kasnije u životu.
A kako vi saznate da je to nešto što neki trn iznutra, koji baš taj trn postoji pa bode iznutra? Kako dođete do trna?
Pa pitamo. Mislim,
a kako taj neko ko se ne sjeća sazna šta je? Kako ga navodite do trna?
Pa što je taj trn zabijen ranije u detinjstvu, toga je teže i naći i izvaditi. Mm-hmm. Ali je moguće. Moguće je dugotrajnim savjetodavnim radom doći do toga.
Da. Ne bavite se nekim hipnozama i tako. To još uvek postoji kao zvanična terapija?
Postoji. hipnoza je deo ispravljanja tih iskrivljenih uverenja kada se dođe do njih. Mi to je posna grana da kažem psihologije, psihoterapije.
Da. Kako se vi osjećate kada dođete do trna i izbacite ga nekom?
Pa,
koliko psihoterapeut može da se unese u priču? Vjerovatno ste vežbali da ne budete baš sasvim u njoj, jel?
Pa da, to ostajanje van priče i nemešanje u sistem vrednosti je osnovni alat protiv sindroma izgaranja koji postoji kod, da kažem, velikog broja savjetnika i ljudi koji se bave i ovim poslom, a inače ljudima.
Kome je namenjena, pošto ima dosta škola, dosta pravaca u psihoterapiji, kome je transakcijalna analiza najkorisnija?
Nema tu pravila. U principu postoje ljudi kojima više prija transakcijona, nekima više prija geštalt, nekima psihodrama.
Da.
U principu proba, pa eto.
Da. Da, a ne može da se pokvari još više neka od nekih koja ne odgovara?
Ne može, ako je savjetnik, odnosno terapeut ozbiljan, ne može sigurno.
Može samo da ne radi, jel?
Da, šlajfe. Da. Hvala vam, Mirko, dođite nam ponovo. Lepo je bila familiologija u kojoj ste gostovali. Bilo bi lepo da nam dođete ponovo. Gdje je ovo gospodin Mirko Mitrović, transakcioni terapeut.
A jesi ti sigurna da je to bio baš on?
Pa čini mi se po glasu, a ja jedino po glasu mogu da ti kažem.
Ne, sad ja razmišljam, da li je moguće generisati glas Mirka Mitrovića da razgovara sa Vesnom ovako?
Glas jeste, ali njegovu rečenicu ne vjerujem.
Da li je moguće?
Pa mislim da to nije još uvijek toliko napredovalo.
Nije još, ali nešto drugo jeste.
3 puta 3. Vesti.
Nije Vuk sa Wall Streeta, nego Vuk sa Wall Tweeta.
27. marta popodne sve agencije su prenele vest da je neko zaradio 2,4 miliona dolara samo jednim tweetom.
A taj tweet je sadržao samo deo udarne vesti objavljene par sekundi pre toga u Wall Street Journal magazinu. Brže nego što bi jedan čovjek mogao da uradi, neko, ili bolje rečeno, nešto, je kupilo gomilu jeftinih akcija jedne kompanije da bi do kraja dana i zatvaranja berze vrednost tih akcija skočila toliko da je kupcu donela već pomenutu više milijonsku sumu.
Good year. Jeste gledali film Dobre godine?
Ja sećam Guma, ali dobro.
Izvoli, Nina.
Odmah su pokrenute glasine koje su dovele do zaključka da je automatizovani program žargonski bot snimio poruku unutar tvita objavljenog na Twitteru, preveo pravo značenje onog što je poruka sadržala i automatski preduzeo akciju, to jest kupovinu akcije na osnovu algoritama koje se nalaze u osnovu njegovog delovanja.
Jednostavno, robot ili bot je pročitao tweet i uradio ono što treba pre nego što je iko shvatio o čemu se radi.
Stručnjaci, a posebno berzanski radnici, tvrde da ovo nije prvi put da se tako nešto dešava i ubeđeni su da je neko napravio algoritam koji je brži od svega što je do sada viđeno, čak toliko brz da preti da sve zaposlene na berzama ostavi bez posla.
Da li ovakvu akciju mogao da preduzme čovek, a ne bot?
Odgovor je po stručnjacima negativan.
A da li je za svaku enormnu zaradu koja je ostvarena na ovaj način mogao da bude odgovoran poseban program?
Odgovor je takođe ne.
Moj posao je da utvrdim matricu po kojoj se nešto odigrava. U svim primećenim događajima matrica je ista, to je isti čovek.
Tvrdi jedan od istraživatelja, ili nije čovek, što je verovatnije, ali poenta je u tome da izgleda da imamo nekog insajdera koji trguje informacijama.
Eto ti, botovanje, botiranje.
Jel bot ili čovek?
Uz botovanje.
Šta je ovde ključno, bot ili čovek, ili informacija u krajnjoj liniji?
Pa ne znam, to je dosta diskutabilno. Da, moram da budem pažljivi.
Ovde MZ-dovi imaju uši, M su mikrofoni uključeni.
Mislim da tehnologija je napredovala toliko da mi moguće da se urade te stvari. Negde sam skoro pročitao da jedan naučnik iz Amerike, koji navodno radi u Area 51, kaže da sve tehnologije koje mi možemo da zamislimo već postoje, samo su zaključane daleko i ne mogu da učine dobrobit ljudskom čovječanstvu.
Ali vidiš što to kažeš, ja sam čitala skoro neke eseje Bele Hanvaša i on razmišlja, do duše nije ove godine i ovih decenija, davno je to pisao, otprilike da je nauka ta koja nadražuje divlju zver, ako je nauka i priroda divlje zveri, da mi pokušavamo sve vreme da je pripitomljavamo i da se borimo sa njom, kad je pripitomimo je li ta divlja zver pripitomljena ili nije, veliko
pitanje. Možda se on spava?
Pa i neka spava, ona treba, deo je ovoga što se dešava
pa
u svetu. Asocijacije. Ja sam zapravo sve što znam.
Asocijacije. Asocijacije.
Kako sam sistematski uništen od idiota. 20 godina sam ja ovo stvarao i još ga nisam dovršio.
Bune se, traže svoja prava, a ja pomislim baš kada sam tebe vidio da si ti tamo umešan.
I jesam. Sve sam ja to svojim 20-godišnjim ideološkim radom pokrenuo i zbudio mladež. Ne gubimo vreme, džabe! Nemojte se, drugovi, igrati! Revolucija se ne diže u dvorištu! Che Guevara je nije čekao u svom ministarskom kabinetu niti u doktorskoj ordinaciji, već je otišao pravo u gerilu.
Uništen sam ja od lekara i ostalih idiota. Osetio nisam lepoga života.
3 puta 3.
Znam!
Mnoge stvari znamo, mnoge ne.
I da je ova naša gerila u stvari vrlo urbana, više to nije ta gerila.
Da, ali ono što, dakle, mnoge stvari znamo, mnoge ne znamo, nove generacije dolaze i sasvim je normalno da se i nove reči pojavljaju, manje više reči, ali nove pojave u svetu koje treba objasniti, novi fenomeni. Bot je jedna od tih, ili jedan od tih fenomena, mada sve češće, osim robota, srećemo i žive botove, je li tako, Dalibor? Profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog i verovatno jedini koji se na našim prostorima bavi internetom, odnosno društvenošću u doba interneta.
Da, pre svega dobar dan Vesna vama i vašim slušaocima. Pa botovi jesu ušli u naš politički život pre nekoliko godina i oni zaista predstavljaju nešto što je sinonim za neiskreno političko uključivanje u društveni život i u stvari meni bot najviše liči na onog nekog namontiranog sagovornika neke TV emisije koji je kao slučajni prolaznik, pa je sada naišao i nekoga zaustavio da ga pita za spontano njegovo mišljenje.
Ankete.
Jeste, i to je isto jedan vid kao lažnog, spontanog prikazivanja onog što javnost misli, a zapravo to nema nikakve veze sa onim što je javnost, već je u nekim kuhinjama ili negde smišljeno, ali tužno je to što botovi su u svetu automatizovani programi, a mi smo toliko nazadni da moraju ljudi da glume automatizovane programe, razumete?
A mi smo u stvari, znači, još na onom nivou one srpske poslovice pitaj mog brata lažova.
Pa otprilike tako, ali kažem, suština i apsurdnost je u tome što vi, tehnologija otišla toliko daleko da razvije veštačku inteligenciju, jel? A mi u stvari idemo u potpuno obrnutu krugu.
Mi imamo veštačko javno mnjenje, jel tako?
Tako je, mi razvijemo veštačko javno mnjenje, to jest u lažnu javnu svest i savest koja pokušava na ovaj ili onaj način da nešto postigne, neku sliku prikaže, a u stvari to je najčešće kontraproduktivno i to meni nije jasno kako oni koji...
Ali jeste kontraproduktivno,
da.
Jeste.
Da, zato što, kako bih vam rekao, mi smo ljudi intuitivna biće i mi prepoznajemo lažnu komunikaciju i dovoljno da pročitate tri komentara, ma koliko mi bili neškolovani, da vidimo da su oni iz iste kuhinje, prosto da vidimo istu matricu u njima i da to probudi određen sumnju ili nezadovoljstvo kod nas. To je zaista kontraproduktivno. Jedino što je pozitivno tu je što se internet prepoznaje kao sredstvo za neku vrstu političke utakmice, on zaista nudi ogromne mogućnosti.
Pa jeste, profesor Ezer, nije. Sve objave, izjave, samo što mi pevaju preko Twittera, jel? Čak ne samo naše, nego svetski političari, nekad je to bio radio gde su objavljivana najvažnija neinformacija, sad je Twitter.
Pevali su i na radiju.
Da,
Tako je, zato što Twitter predstavlja jednu vrstu, kako bih rekao, neposredovane, direktne komunikacije između onog ko odašilje određene poruke i ono ko je primala tih poruka bez posrednika, bez medija koji će se umetnuti i skriviti tu poruku i učiniti je lažnom. I u tom smislu Twitter kao takav ima svoju autentičnost, ali opet ako umjesto nekog političara tweetuju njegovi saradnici, to opet izvrgava, kako bih rekao, ruglu tu moć tog medija i čini da on postaje kontraproduktivan.
A samo još ovo, bilo bi stvarno tu materijala za celu emisiju.
Tako.
Ako se ako kao je prvu premisu uzmemo ovo, mladi ljudi su korisnici Twittera. Da li možemo da imamo neki zaključak da su internet botovi i Twitter u stvari nešto što je samo u domenu javnog mnenja koje se tiče mladih ljudi?
Pa mladi ljudi postaju stari, jel? Tako da sve ide danas tako, za 5 ili 10 godina to neće biti tako. Činjenica je da taj raspon obuhvata mlade ljude, ali ne mlade ljude do 20 godina. To su sad mladi ljudi do 30, 40 godina od nekog punoletstva.
Pa
to znači jedan značajan deo javnog našeg mnjenja, ali svakako ne još uvek većinskog, da kažem, u Srbiji, ali sve uticajnijeg i sve šire.
Koliko materijala za sociologiju, ja?
Tako je, jako.
Hvala puno. Profesor dr. Dalibor Petrović je sociolog koji se bavi internetom i evo i ovoga puta da vam preporučujemo njegovu knjigu Društvenost u dobu interneta.
I sada da sprovedemo malu anketu na slučajnom uzorku. Vesna, šta vi mislite o svojoj emisiji?
Kojoj? Ima ih više.
Aha, smislit ću pitanje bolje.
The girls alone to pull my hair and stole my comb. That's alright till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Dublin City. She's Carton 123. Please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her and all the boys are fighting for her. They knock at the door, they ring at the bell. Oh my jewel, oh are you well? Out she comes as white as snow, rings on her fingers and bells on her toes. Jenny Morrissey says she'll die. She doesn't get a fellow with her overnight. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is Carton 123. Please won't you tell me who is she? Let the wind and the rain and the hail blow high, snow comes shoveling from the sky. She is sweet as apple pie, she'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell her man she goes home. Let them all come as they will, Albert Mooney she loves still. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is Carton 123. Please won't you tell me who is she? Whoa! She is pretty, she's the belle of Dublin City. She's Carton 123. Please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her. All the boys are fighting for her. They knock at the door and they ring at the bell. Say, oh my jewel, are you well? Out she comes as white as snow, rings on her fingers and bells on her toes. How Jenny Morrissey says she'll die. She doesn't get the fellow with the roll at night. The wind and the rain and the hail blow high, snow comes shoveling from the sky. She's as sweet as apple pie, she'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell her man when she goes home. Let them all come as they will, Talbert Mooney she loves still. I tell me now when I go home, the boys won't leave the girls alone. Pull my hair and stole my comb, that's alright till I go home. She is handsome, she is pretty, she's the belle of Dublin City. She is Carton 123. Please won't you tell me who is she?
Echo. Prvi album Anđele Dinić.
Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko.
I evo nas, ovo je 3x3 plus, veoma zanimljiva emisija, bar nama, doduše nama su sve naše emisije zanimljive, to eto ti ja sam što pitaš da ti kažem, da ti pravo kažem.
Lepo mi kažem.
A mi ćemo sad u Bečej, jer je tamo gospođa Tamara Krajtmar, koja je direktorka muzičke škole, pomozite mi Tamara.
Muzička škola se zove Petar Konjović.
Tako je, to sam te, tako je, znam da znate. Htela sam da ne pogrešim, jer vi imate u ponedeljak nešto veoma interesantno, na čemu ćemo, nadam se, i Ace i ja prisustvovati. Najavite nam to divno takmičenje na divnom mestu koje izgleda onako kako se zove. U vašom komšiluku je dvorac Fantast.
Jeste. Znači, nedaleko od Bečeja, na 14. kilometru od Bečeja, nalazi se jedan divan dvorac koji se naziva Fantast, i mi smo došli na ideju pre 4 godine da na tom mestu napravimo jedno lepo takmičenje i da izmestimo muziku na mesto gde je pripadalo u ono vreme. Mm-hmm. Tako da smo...
To je međunarodno takmičenje, jel?
Da, jeste međunarodno takmičenje.
Ko vam dolazi sve?
Dolaze nam iz 52 grada, da tako kažem, bivše Jugoslavije, odnosno iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, pa zatim iz Mađarske, tako da evo ja sveukupno ovde brojim 52 grada, mogu neka od njih i da nabrojim, ako želite.
Može, dakle, ako su vam važni, naravno. Mi nismo smjeli da pustimo, moramo da kažemo slušalcima, nismo smjeli da spustimo vaš spot, pa vas sad puštamo da pričate, je li tako?
Da. Znači, skoro svake godine nam dolaze gosti iz Budimpešte, iz Segedina, iz Baje, zatim iz Crne Gore, iz grada, tako, iz Budve, iz Bjelopolja.
Ko je najbolji muzičar prethodnje godine? Je li nekoliko puta pobedio ili je svaki put različit pobednik?
Pa svaki put je različit, i to ovog momenta sad ne mogu ni da kažem, zato što imamo više instrumenata, pa sad tačno da izvojim nekoga, stvarno, to je sve jako raznoliko.
Da, to ćemo sve mi da obradimo idućeg ponedjeljka, baš u ovom terminu, baš u ovoj emisiji. Nadam se će nam biti...
Sa lica mesta.
Biće nam lepo, je li tako? Obećavate da će nam... Biće nam lepo, biće nam zvučno.
Pa kako ti ne bude lepo kad ideš u dvorac?
Ko će nam biti gost, Tamara? Jeste već odredili?
Ono je simpatično, i što ovo takmičenje odvaja da drugi takmičenje jeste da se ovde takmičari osjećaju jako lepo, zato što je po nečemu drugačije. A ono što je drugačije, da moram to da naglasim, imamo beli klavir svake godine. Tako da je to interesantno, jer deci imaju tu mogućnost, obično vide u muzičkim školama crni, a ovo je jednostavno nekako vezano i za dvorac, jer je dvorac isto
yes.
I kažem, pravimo tako neku atmosferu kao da je muzika zaista na dvoru.
Eto, obećavamo našim slušalcima iduće nedelje da ćemo zaviriti u salu u kojoj je beli klavir.
A takmičari ne moraju da nose bela odela?
Pa to je samo nosio Stefan Milenković.
Zavisi. Da. Uglavnom, se oduševe tome, i još plus ono što mi volimo, mi na neki način predstavljamo i taj naš dvorac okolo, ne znam da li ste bili, ali
jesmo.
To je jedna ergela, tamo ima puno kone.
I ona kapelica je divna.
Pa znate kako je Bon Jovi svoje vremeno rekao, ne nose...
Da samo kažem, uglavnom čujemo povratnu informaciju od nastavnika i drugih škola, da deca jako vole da dođe na to takmičenje, kaže ja haćemo konje.
Eto. Hvala vam Tamara, vidimo se iduće nedelje, nađite nam dobre goste i omogućite pristup do belog klavira.
Što ga neće da sviraš?
Hvala, prijatno.
tebi će verovatno taj zvuk ako nas budeš slušao biti interesantan, jel da?
A vidi sad što me zanima, da li su u pucačinama loši momci uvek u crnom?
Nisu.
Znaš zašto te pitam, apropo onog što je Bon Jovi napisao, ne nose uvek loši momci crno, odnosno ne nose uvek dobri momci belo.
Dobro, jeste tako.
Znači jeste tako.
Ima raznih kamuflaža.
Ti određuješ ko će biti, kako će izgledati, šta će obući.
Ne. Ja odradim, kako reći, prolaz koji može da igračka cene da može da odigra od početka do kraja to. A pre mene, ja sam na kraju lanca, pre mene se nalaze mnogi, znači pre mene prvo dođe game designer, on smisli kako će to da se igra, kako će bude narativ.
To imamo dalje.
Onda posle toga dolaze painteri, odnosno slikari, umetnici koji imamo daju vizualni identitet tome. Pa se to animira.
Studije. Već pravi igricu čuti.
Pa se to animira, kad završi animacija, onda dolazi da programiranje.
Čekaj, rekao si da ti potrebna i priča, jel?
Da,
priča, 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 počinje. Jel postoji neka šema za pravljanje priče, ali mogu ja ti dam svoju priču pa da po njoj napraviš?
Pa ovo što mi radimo je dosta specifično. I usmereno je na američke domaćice koje su prilično ovako jedna specifična grupa.
Što su američke domaćice naručili igricu?
Pa ne, to je ciljna grupa.
Šta igraju domaćice američke?
Šta igraju, one tražilice
mahali? To su tražilice, tako je. Znači, skriveni izgleda? Objekti.
Znači, gledam da nisam američka domaćica.
Ali si možda na tragu da postaneš
američka domaćica?
Ne, nešto drugo. Sad mi je palo na pamet, reću ti van programa.
Objasni mi, molim te, kako izgledaju američke domaćice sa frizurom.
To su žene od 40 do 60 godina kojima više nije zanimljivo da gledaju televiziju, nego se da igraju igrice. Znači, to je specifično se...
To se uživo dešava stvarno ili...
Da, mi se time bavimo, mi razvijamo igre za tu ciljnu grupu.
Opšte pravimo taj tip igara.
Da. I kako, šta one sednu i stave naočare, pa, onako skroz u skockane.
Stave naočare, stave slušalicu, uživaju u sjajnoj muzici koju
prate. A ručak?
Za koju
da.
Kad ste to pomenuli, izvinite te prekidam, bio je skoro prilog kod nas na jednoj televiziji o domaćici našoj koja istovremeno kuva jednom rukom, a drugom igra na
laptopu.
A treću drži cigaru, a četvrtom kosi travu.
Četvrtom rukom.
Da, ja nisam stvarno, zaista ovo, eto, ja nisam znala da priznam, nisam znala. I onda šta im zadate, šta one treba da urade? Nisi čula za američke domaćice Vesna, evo došla Vesna u režiju da vidi.
Ona je tipična američka domaćica baš.
Pa to je žanr koji se razvio iz tih malih puzli. Kao, imate listu objekata koje treba da nađete, imate pred sobom neku scenu, neku sobu koja ima milion predmeta nekih tu i sad morate da nađete.
A ovi su utopljeni u sve to.
I sad morate da razvijete, to je dosta enigmatski, morate da razvijete tu sposobnost da vidite skrivene te predmete i onda se to
pa to je interesant.
Jeste, interesant.
Nisu ni oni najbolji.
I sad taj žanr se vremenom razvio dotle da to postaje celokupna priča, jedno pratite junakinju, znači kod nas su player character, uglavnom žene, znači
kako se obučeni?
Vi ne vidite, iz prvog lica gledate, vi ste ta osoba koja igra, doživljavate igru. I prolazite kroz avanturu, spašavate kraljevstvo, ne znam, otkrivate vance majice.
Znaš, si što ništa nema spasa.
A šta ti si rekao, ti voliš da igraš? Šta ti voliš?
Pa ja volim da igram upravo igre kakve mi pravimo. Kaj, da, ja sam jedna
tipična američka domaćica.
Da, pa ne znam, zabavno mi je kod ovih igara to što ne zahtevaju previše moje pažnje, a ipak su mi dovoljno izazovne da me zadrže tokom tih 5-6 sati koliko svaka traje. Drugo, priče ono jesu interesantne i treće, ono najvažnija stvar, one su toliko lepo nacrtane tako lepo naslikane, ono dobro, da ti je stvarno zadovoljstvo, ono da si pred kompom i da
nimaš
ti ovi, ti nam ćutiš skroz, slušaš ili...
Slušam.
Pa, ako hoćeš se baš...
Ne, ona voli one tenkovske igre.
Sigurno.
Kako ti koristiš računar uopšte?
Pa definitivno ga koristim, ali najviše, pošto sam filmofil, sam zaista onda za gledanje filmova. To definitivno.
Znači nisi primjela
na igrice? Ne, toliko na igrice, što sam već rekla.
Znaš, pošto su oni već u godinama, znaš. Njihovi su u godinama. Da. A ti si mnogo mlađa.
Može kad kreneš da kuvaš ručak, znaš, jedno.
Ne, može da spoji lepo i korisno. Vi snimajte svoj gameplay, ali će
ugledati. Oni su rođeni ranih 90. godina prošlog veka. Reci mi, šta tvoja generacija radi? Čime se oni? Je li tako? prošlo
ne, 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 upravo si jeste. Ne vidio sam njegovu facu, pa zato.
Pa ne znam kako, uglavnom face, to se sve na to svodi. Više nemate ni ono klasično druženje koje nekada, mislim nekada, mi kad smo bili, baš sam sad, to je bilo pre jedno 3-4 godine, kad ste vi izašli na teren, igrate se normalno, nebitno, igrate se.
Pa ste igrali ste se i vi, male, ja? Pa, oni su se igrali Luka, Kauboj Indijanaca i Luki Strela i Krili se igrali žmurke. Znate vi da igrate žmurke?
Da.
Ja sam uvijek bio Indijanac.
Dobro, dakle sve na ston, a vi ste si definitivno generacija koja ne ispušta mobilni telefon iz ruku. To je ono što ste rekli da je važno.
To je ono što smo pričali zapravo da postoje, da ovaj, da kažem, postoji ono taj trend u industriji video igara, da uopšte sa ono platformi na koje smo inače navikli, ono kao PC ili Mac, da sve prelazi ovaj na mobilne platforme i da su uopšte igre dosta, mislim, dosta jeftinije, dosta dostupnije i da upravo zato što ono vi kada uzmete svoj mobilni telefon u ruke kada igrate neku igru, ona ne treba da bude, ona treba da bude samo zabavna, ne zahtevna, znači vi možete treba jednom rukom da se držite ovaj za ovaj rukodržač u prevozu, je se tako zove zvanično.
Tako je pisalo na onim pločicama.
Rukodržač je pisalo da na
žutom. Poštovani putnici, molimo vas, držite se za rukodržače.
Dobro.
Da, a drugom rukom da igrate.
A šta je suština? Šta je to zamenilo u životima ljudi?
Rukodržač, pa ono što vi ste.
Ne. Ti si se igrao, ja znam da si u tom periodu ste imali i izlazili ste i na dvorište igrali ste stvarno i kauboj indijanaca. Šta je to u životima mladih ljudi što je zamenilo ovo sad, to držanje telefona?
Tu grešite kad kažete mladih ljudi. To više ne igraju samo mladi ljudi. Te igre igraju svi uzrasti, svi polovi, sve generacije.
A šta je, otkud ta polova? Šta to u čovjeku radi?
Dosta postoji praznog hoda u našim svakodnevnim životima. Znači, stojite u prevozu, stojite u redu, čekate kod doktora. Stalno neki prazan hod ima. Tu upadaju te igre. Znači, gdje god se pojavi neki 20 minuta koje morate sačekate nešto, onda to služi
bolje
za ubiljanje.
Bolje
nego da
pričam sa komšijama, se svađam s nekim autobusom.
A ovo?
Eto, neko radi to, ali eto, tako se pojavilo, oni su, ljudi iz industrije, su vešto iskoristili tu priliku i iskoristili su to tako da razvili su ogroman broj tih igara, postoji, većina su besplatne, postoji taj free to play model danas koji, znači, igrate besplatno, a ako hoćete platite dodatne opcije.
No, mi smo dobri, ali nešto komplikovanije treba se plati, jel?
Pa,
ili vam se dopada igrica, pa onda
ako
ulažete u nastavak.
Ako nećete čekate, onda platite, čekajte 10 sekundi da prođe reklama, ako nećete, znači nalazi se tu razne mjesta za reklame, za neko promovisanje drugih proizvoda.
Ali jako je zanimljivo upravo se ti, čini mi se, rekla mnoge stvari koje zanimaju tamo neku kategoriju žena, na primjer, zanimaju i nas ovdje. Da li je moguće da smo mi toliko slični? Ranije smo čitali različite knjige, volili smo različite filmove, slušali različitu muziku, a sad većina grupa igra iste igre. Igrice se zove, ja?
Pa neki kažu, neki i postoje diskusije tu, neki vole da kažu igre, da se ne govori igrice, a neki kažu igre, meni iskreno nije
malo
bitno.
I koju igru igraš, malo više li vuče na psihologiju Amerika,
da, vidiš,
nego
u engleskom ti nemaš to. Nemaš diminutive game.
Dobro, u engleskoj imaš i divnu reč teacher, a ovdje neće da prevedu sa učiteljem. Svi su rastavnici razredne nastave, nije niko učitelj. Ko su vama učitelji? Ko je tebi bio učitelj?
Moj učitelj Divna Trefković u osnovnoj školi.
Divna žena.
Divna žena. Divna.
A ko ti je učitelj za ovo što radiš u životu?
Ja sam.
Kako si došao?
Kako
da hoćeš? Jesi prvo igrao sa mog čovjeka?
Pa prvo sam, da, kao mali sam igrao igrice, gledao crtače, gledao filmove i onda sam...
Onda si shvatio da si ti u stvari lik crtanog filma.
Da.
Ovo je sve bez veze, sad ću ja da počnem.
Da, svirao sam sa kojekakvim bendovima u Šapcu, to nije uspjelo kako treba, onda sam rešio, eto tako, ajde, kad već mogu da sviram sve te različite
instrumente. Napravit ću ja i bend, i muziku, i sve živo.
Tako je nekako, da. I tako sam i počeo, zapravo, prvo što me je natrlo da razmišljam o tome je bila muzika iz filma Da Vinčijev kod i iz video igre Medalja časti. To su dve stvari koje su na mene uticale da počnem da se bavim simultano muzikom za video igre i, to, i film.
Da.
A ti se zvuka otkud u programiranju to ima?
E, pa to je interesantna priča. Ja sam došao u firmu sa željom da, da apliciram na mesto za dizajnera zvuka ili za kompozitora, međutim to je bilo zauzeto. Ali pošto sam ja mnogo želeo da, da se bavim tim poslom, da vidim kako to sve izgleda, a znam nešto o programiranju iz srednje škole i bavio sam se time, to mi je bio hobi, oni su rekli, dobro, ajde ti dođi pa ćemo da vidimo šta znaš, i ja sam se trudio koliko sam mogao i eto sad sam ostao tu.
I sad si dobro. Ti sad treba da završimo.
Pa moram, ali,
brzo. Ajde da brzo kažemo. Branislav Jerković, Dragan Radulović, Ružica Ćirić, Aleksandra Urošević, Božidar Mandić, Nina, kako se prezivaš?
Valonović.
Nina Valonović, Nikita.
Jeremić.
Ljubica.
Proško mi sve.
Nikola.
Lukić.
Vesna.
Čorović Buta.
Jeste.
I rekla sam Božu.
Jesi, rekla si.
I doviđenje.
I moja malenko stalna vez.
Rekla sam te, Aca.
Rekla si me, ali tati.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Vuk Putnik.
Pa čekaj, se tip Vuk pravi ono iz šume ili...
Ne.
Odakle si?
Iz Novog Sada.
Kako živiš ovde?
Dobro.
Ili imaš brata?
Da.
Kako se on zove?
Lav.
I šta radite vas dvojica?
Igramo igrice puno i vozimo biciklove.
Koliko ti imaš godina?
6.
A brat?
8.
8. Ili ti ideš u školu ili?
Ne.
Nego, gde ideš?
U vrtić.
Vrtić? Šta je to neki vrt, tako za sađenje? Pa, polju...
Ne.
Nego šta je to?
To učiš za školu.
Je li teško?
Ne.
Čime se baviš kada završiš vrtić?
Fudbal.
Fudbal igraš?
Da.
Gde igraš?
Pa, obično idem na trening.
Je li to teško?
Ne.
Naporno?
Malo.
Šta voliš da igraš? Koje mesto?
Levo krilo i to igram.
Jesi dao nekad gol?
Da.
Kakvo je to osjećanje kad daš gol? Jesi radostan ili?
Da.
Šta, kako osjećaš?
Super, da.
Pa pričaš posle sa prijateljima o golu i tako?
Ne.
Ne. I se malo praviš važan ili?
Ne.
Ne. Koliko već treniraš?
Godinu dana.
Počeš biti futboler kad odrasteš ili?
Da.
Za koga ćeš da igraš?
Ne znam.
Za koga navijaš sad?
Za Bayern.
Za Bayern iz Evrope?
To je iz Nemačke, ali navijam za Vošu.
Za Vošu? Ko je Voša? Ko je to? Vojvodina?
Da.
Ko je Voša?
Vojvodina.
Pa ideš nekad na utakmice?
Da.
Kakav je osjećaj na travi? Vi igrate fudbal na travi ili?
Igramo na veštačkoj travi.
Na veštačkoj travi. Pa je li boli kad padneš ili tako?
Ne.
Ne. Reci mi, ili ideš, ili ima prirode ovde u Novom Sadu? I...
Ne.
Evo, mi smo sad u dvorištu ovde. Evo, šta imate tu sve imate?
Zgrade.
Zgrada, ali eto imate, šta su ovo na granama, ili vidiš?
Imamo puno. Lišća i drveća.
Lišća i drveća?
Da.
A ovi što to lete, ko su to? Evo na granama, jel vidiš?
Ptice.
Ptice? I... Golubovi?
Da.
Jel imate vi golubova ovde?
Ne.
U stanu?
Ne.
A li imate neku životinju?
Ne.
Ništa. Reci mi, Vuče, jel odlazite u prirodu ovde negde ili?
Pa odlazimo na štrand i na kej.
Ti živiš eto u gradu, se ti snalaziš po gradu, znaš da. Da, kako sam smeš da odeš?
Pa smem da odem tu na ćošak nešto da kupim i to.
I sam znaš da kupiš sladoled?
Pa zavisi, ako je zatvoreno pa moram još dalje, onda ne smem, ne mogu.
Šta, onda je opasno?
Ne, nego ne mogu, zato što tata i mama mi kažu, evo tu, pa onda da me ne čekaju.
Jel idete nekad u Frušku Goru ili tako?
Da.
Šta radite tamo?
Pa šetamo se i...
Jel ima tamo drveća?
Da, to je jedna planina.
Koliko ima drveća, jel ima 3-4 ili?
Puno ima.
Koliko otprilike? Na hiljadu?
Preko 2000 skoro.
Preko 2000, jel fino tamo?
Da.
Šta je tamo lepo?
Priroda i ptice i drveće.
Vazduh?
Da.
Kakav je vazduh na Fruškoj Gori?
Lep.
Ali ima neki izvor, potok ili?
Da, ima.
I?
Šta radite na izvoru? Pijete vodu?
Ne.
Nego?
Gledamo i onda nastavimo dalje.
Vuče, koliko imaš prijatelja?
Puno.
Jel se igrate?
Da.
Šta se igrate u vrtiću ili van?
Vije.
Vije?
Da, i fudbal.
Kako to izgleda?
Pa nije zato što imamo malo dvorište. Pa napravimo nešto od drveća. Drveće imamo neka jelka pa neka baštica tu pa nam to bude gore.
Vuče, da li znaš da čitaš?
Da, i da pišem od 4 godine.
Šta čitaš?
Knjige ili neke stripove.
A je znaš da pišeš?
Da.
A jel bi volio ti da budeš književnik kad odrasteš?
Ne. Biću futbaler.
Futbaler, a čekaj, možda budeš i futbaler i književnik.
Pa nisam razmišljao da budem književnik o futbalu, neću.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.